degree burns or amputees, and there is no painkiller to keep them safe, to keep them off the pain. I've seen them. I've seen the mothers in the displaced tents, and then the children in remote areas in very thin tents, in the winter cold, and in the very hot sunny summer. I've seen the long queues and lines of bread and water, and worse than that, the fear and terror among the children when they hear a missile fall. The stories of children, the emotions, it's endless, Daniel. It's endless.
So heartbreaking. Yumna, you once mentioned in one of the interview that sharing Gaza's voice globally from one country to another country helps you ease a deep sense of sorrow upon witnessing the pain of colleagues and loved ones. So do you feel the same here in Indonesia? And could you tell us the main mission of your coming to Indonesia?
Well, of course. I mean, this is something that I can, the least, let's say, I can do to contribute to Gaza, to its people, to my colleagues, to stand by them. I left Gaza and I left with a great sense of survival guilt. I left because I had no choice, no other choice to save my children's life except by leaving. And that survival guilt for the first 4 months killed me, literally, every single day. I felt like it was eating me alive. And then I decided and realized that I can still contribute to the raising of awareness around the world by going to these countries around the world and speaking about Gaza, about the suffering, the challenges of the people, the innocent civilians, the dangers among my colleagues, the journalists, the targeting of journalists, the mental health of journalists, children, women, all these sufferings and difficulties open the eyes of the people. And I really believe in the power of the people, because majority always overcomes minority, no matter how much minority is stronger. And the governments will at the end listen to the voices of their people, because their people are the majority. So no matter how weak their voices were, they are so much greater. And once they realize that their voices matter, this is when a real change can happen. And this is what I call out for.
The word that you choose is wonderful, yeah. Survival guilty. I hope entire Muslims in the world feel the same, yeah. Survival guilty by voicing up, by standing with Palestinian. Yumna, finally, with everything you have witnessed, what keeps you going? What keeps you telling these stories to the world?
I still have hope that the people will, their voices will be greater than any challenges, than any obstacles. And this is how we will be able to overcome any obstacles in front of us. I know that there is a change that is happening. It's happening slowly, but it's actually happening. And slow, concrete change is better than rapid and lasting change. Yeah. And the other thing is, I always remind myself of the ongoing suffering among the people. And that suffering, Daniel, as much as it hurts and breaks my heart and tears my soul, as much as it keeps me and fuels me and motivates me to go on and not give up. So I will keep going on, because it's not just the end of this genocide, it's the aftermath. But what matters now is that it would stop once and for all, and then we start dealing with the aftermath that will take decades long to for the people and for the land to recover.
Thank you, Yumna. Thank you for sharing with us your inspiring story and your incredible bravery with us today.
Your voice
serves as a powerful call for the entire world to stand with Gaza, and we hope peace can soon be restored in Gaza as well.
Thank you so much, Daniel. Thank you for having me.
Dear viewers and listeners, that was our conversation with Yumna El Sayed, and thank you for watching.
Listener, thank you for staying tuned in Voice of Indonesia from Indonesia to the world. You can contact us to our Facebook fan page at The Voice of Indonesia or Instagram account VOI_official and email address voilisteners@gmail.com. I'm Nuka Kusumawati. Thank you for listening and happy weekend.
Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW 3325 kHz. Dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Apa kabar pendengar di seluruh dunia? Senang sekali, saya Gus Antika, memasuki akhir pekan ini, kembali hadir bersama Anda satu jam ke depan ya. Dengan lagu-lagu Indonesia pilihan yang sudah kami siapkan, ada juga nanti seputar keunikan budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Saya ingin menyapa juga khususnya pendengar di Kanada karena siaran Bahasa Indonesia VOI dirilai juga ya oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Baiklah, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari tanah air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Kamis 26 Juni 2025 meresmikan pengoperasian dan pembangunan energi terbarukan di 15 provinsi. Dalam sambutan yang disampaikan secara virtual, Presiden Prabowo mengatakan upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai kemandirian.
Hari ini kita resmikan dan mulai pembangunan 55 pembangkit energi baru dan terbarukan. Kita resmikan PLTP sebagai bukti bahwa Indonesia menuju kemandirian. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri dan kita akan mampu memberi energi untuk seluruh rakyat Indonesia dalam keadaan yang efisien dan ekonomis.
Presiden Prabowo lebih lanjut menyebut peran penting sektor energi dalam mendukung kemandirian bangsa. Ia menjelaskan, kemerdekaan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh kemampuan bangsa itu dalam pengelola energi.
Peresmian pembangunan dan pengoperasian energi terbarukan di 15 provinsi dan peningkatan produksi minyak 30.000 barrel blok cupu adalah momentum yang sangat penting dalam pembangunan kita sebagai bangsa. Dengan program-program ini, dengan proyek-proyek ini, dan tentunya masih banyak lagi proyek yang besar lagi yang harus kita laksanakan dan akan kita laksanakan. Ini semua adalah upaya untuk membuat bangsa kita swasembada energi. Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan suatu bangsa adalah ditentukan oleh kemampuan bangsa itu memberi makan untuk rakyatnya dan menjamin kehidupan dan penghidupan yang layak untuk bangsanya. Dan di situ peran energi sangat menentukan untuk kehidupan di abad ke-21 ini dan ke depan.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga menyebut peran sektor energi dalam mencapai target swasembada pangan yang telah dicanangkan pemerintah Indonesia. Ia mengaku telah menargetkan swasembada pangan dalam 4 tahun kepemimpinannya sebagai presiden. Namun dengan melihat sejumlah indikator, ia optimis target tersebut dapat dicapai dalam 1 tahun. Sejumlah indikator yang disebut presiden adalah tingginya cadangan beras dan jagung akibat hasil panen yang melimpah. Peresmian sejumlah proyek energi terbarukan itu, menurut Presiden Prabowo, akan menambah optimisme pemerintah dalam mencapai target swasembada pangan. Berita selanjutnya. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Dominic Jeremy, mengungkapkan rencana kemitraan strategis kedua negara. Menurut dia, pemerintah Inggris dan Indonesia akan menandatangani penguatan kerjasama strategis pada September 2025. Dubes Jeremy Kamis 26 Juni 2025 mengatakan Raja Charles III telah lama menjadi sahabat bagi Indonesia. Dubes Jeremy mengatakan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III di Istana Buckingham pada November 2024 menjadi momentum penting yang menandai semakin kokohnya relasi kedua negara. Ia menjelaskan, Indonesia dan Inggris siap melangkah ke babak baru melalui penandatanganan kemitraan strategis pada September mendatang. Jeremy menyebutkan, 4 bidang utama yang akan dikuatkan pada penandatanganan nota kesamaan tersebut adalah pertama, pengembangan sumber daya manusia melalui kerjasama pendidikan dan kesehatan. Kemudian, pelestarian lingkungan melalui energi berkelanjutan dan perlindungan hutan. Berikutnya adalah peningkatan kemakmuran ekonomi, serta terakhir penguatan perdamaian melalui kolaborasi pertahanan dan keamanan. Jeremy menegaskan, kemitraan tersebut memperkuat relasi kedua negara, terutama di bidang politik, bisnis, dan keamanan. Berita terakhir. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani meminta seluruh pihak, termasuk negara-negara lain, untuk menahan diri dan tidak memperkeruh situasi. Hal ini disampaikan Puan Maharani menyikapi terkait meningkatnya eskalasi konflik antara Iran dan Israel.
Terkait situasi yang sekarang sedang terjadi, tentu saja kami menghimbau untuk adanya gencatan senjata di antara kedua pihak yang sedang berperang, sehingga bisa segera menyelesaikan situasi tersebut dengan ya tentu saja damai. Yang paling menjadi korban adalah masyarakat sipil, khususnya perempuan dan anak. Baiknya kedua belah pihak menahan diri, begitu juga negara-negara lain, untuk menghimbau agar permasalahan yang terjadi di antara kedua negara bisa diselesaikan dengan baik dan jangan kemudian lebih memperkeruh suasana.
Terkait dampak konflik terhadap perekonomian global, Puan Maharani menyampaikan bahwa pemerintah bersama DPR akan segera membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026. Menurut Puan, pemerintah perlu memitigasi resiko yang mungkin timbul, termasuk yang berkaitan dengan nilai tukar rupiah dan subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Peluang Nyata Bekerja di Luar Negeri Lewat Jalur Resmi bersama saya, Agus Antika. Bekerja di luar negeri menjadi impian banyak orang untuk memperbaiki hidup. Tapi cara berangkat ke sana akan sangat menentukan apakah impian tersebut akan jadi kenyataan atau malah menjadi masalah. Sesungguhnya, lewat jalur resmi dengan memiliki keterampilan yang cukup, peluang bekerja ke luar negeri bisa jadi nyata dan aman. Pemerintah Indonesia saat ini mendorong penempatan pekerja migran yang sesuai prosedur. Bukan cuma soal bekerja di negara lain, tapi juga soal kesiapan, perlindungan, dan harapan pulang membawa perubahan. Untuk itu, pemerintah sedang menyiapkan dana pinjaman khusus bagi calon pekerja migran. Dana ini bisa dipakai untuk pelatihan, mengurus dokumen, sampai biaya keberangkatan. Bunganya ringan, dan ada akses pinjaman tanpa agunan lewat kerjasama dengan bank. Artinya, orang bisa bekerja ke luar negeri tanpa harus terjerat utang besar untuk mengurus dokumen dan biaya pemberangkatan ataupun penempatan seperti yang sering terjadi. Ini kabar baik, karena terlalu sering calon pekerja dibebani biaya tinggi oleh para perantara, bahkan sebelum berangkat. Bila program ini berjalan baik, maka bekerja di luar negeri tak lagi dipandang sebagai pilihan terakhir, tapi sebagai pilihan cerdas selama lewat jalur resmi dan dengan bekal kemampuan yang cukup. Bekerja jauh dari rumah bukan sekadar soal mencari nafkah, tapi juga tentang pulang membawa masa depan yang lebih baik. Demikian komentar. We'll be right back. Salah satu band yang bisa dibilang legend ini berasal dari kota Bandung, Jawa Barat, pendengar. Riff, sudah lama sekali ya terjun di industri musik Indonesia sejak 1992 silam. Dan sudah banyak juga single yang dikeluarkan. Salah satunya Raja yang baru saja hadir sebagai lagu pembuka, yang merupakan persembahan Get Closer with Riff pada 2023.
Hi girls, what's up? Hi. Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut enggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
Kita beralih ke informasi cuaca, pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sebagian wilayah Indonesia masih berpotensi hujan lebat hingga angin kencang antara 24 hingga 26 Juni, meski sebagian besar sudah memasuki musim kemarau. Hal ini disebabkan oleh kondisi atmosfer ya, dan juga keterlambatan musim kemarau, serta aktivitas Madden Julian Oscillation atau MGO. Dan gelombang Kelvin Rossby Ekuator yang membawa uap air. Wilayah yang perlu diwaspadai meliputi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dengan potensi hujan sedang hingga lebat. Bali dan Nusa Tenggara juga berpotensi angin kencang. Untuk informasi lebih rinci tersedia di situs dan aplikasi BMKG, serta pantau terus siaran Voice of Indonesia. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Ya, mendengar, di Indonesia ada istilah BT. Dalam bahasa gaul di Indonesia umumnya berarti BT ini adalah ungkapan kekesalan, rasa bosan, atau tidak bersemangat. Bisa juga diartikan sebagai suasana hati yang buruk ya, atau perasaan terganggu lah. BT merupakan singkatan dari bad temper atau bad mood ya dalam bahasa Inggris. Nah, ketika seorang merasa BT, mereka mungkin mengalami berbagai emosi negatif ya, seperti misalnya rasa malas yang berlebihan, kurangnya motivasi untuk melakukan aktivitas, perasaan jenuh atau bosan dengan rutinitas, mungkin juga ada keinginan untuk menyendiri atau menghindari interaksi sosial, dan juga mudah tersinggung atau sensitif ya terhadap hal-hal kecil. Nah, penting untuk dipahami ya bahwa perasaan BT ini adalah hal normal dan juga dapat dialami oleh siapa saja. Namun, jika perasaan ini berlangsung lama dan mengganggu, ya mungkin ada masalah yang lebih serius ya yang perlu ditangani. Oke, bicara tentang BT, kita ke lagu berikutnya dengan judul yang sama, dinyanyikan oleh Dewik bersama dengan Ipang. Ini dia lagunya.
Gak boleh begini, gak boleh begitu, harus apa lagi? harus apa lagi? Kau ngomongnya ini, ku ngomongnya itu. Gak nyambung lagi, gak nyambung lagi. Bete, 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 ah. Bete, bete, ah. Bete, bete, ah. Basi, 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 lo. Lama-lama aku bisa jadi gila. Baby, aku inginkan putus. Baby, aku tak sanggup lagi denganmu.
Maumu begini, mauku begitu. Gak pernah ketemu, gak pernah ketemu. Kau ngomongnya ini, ku ngomongnya itu. Gak nyambung lagi, gak nyambung lagi.
Bete, 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 ah. Bete, bete, ah. Bete, bete, ah. Basi, 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 lo. Lama-lama aku bisa jadi gila.
Baby, aku inginkan putus.
Baik, mendengar Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif ya, yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh dan putra terbaik bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Jika kita tidak pernah bahagia dan puas dengan hidup kita sendiri, maka kita tidak akan pernah bahagia dan puas dengan hidup orang lain. Adam Malik. Adam Malik Batubara adalah seorang jurnalis dan wakil presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya ia menjabat sebagai ketua parlemen dan menteri luar negeri. Adam Malik terpilih sebagai orang Indonesia pertama dan orang Asia ke-8 yang berhasil menduduki kursi ketua Majelis Umum PBB ke-26. Adam Malik ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November 1998.
Pendengar, saya ingin mengajak Anda lebih mengenal musik khas Indonesia lewat lagu daerah berikut ini.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami ajak Anda menyelusuri lagu daerah yang tak lekang oleh waktu. Sebuah lagu daerah terkenal akan kita dengarkan bersama, yang berjudul Sinanggar Tulo. Lagu ini merupakan lagu daerah Batak Toba yang diciptakan oleh komponis legendaris Tilhang Gultom. Lagu ini menggambarkan ungkapan perasaan seorang pemuda yang berusaha mencari pasangan hidup sesuai adat dan harapan keluarganya, penuh dengan nilai budaya dan makna mendalam. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan lagu daerah Sinanggar Tulo bersama Titin Ginting.
Ala roro di son wine akaronga siap balige tarutung lagu boti porsea nang manottor ninna nasida attok par musik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo bye musike.
Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Senang sekali saya Sekar Sari dari Voice of Indonesia di Jakarta kembali menyapa Anda.
Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong, ya.
Gimana Sam kabarnya nih? Sehat-sehat?
Amin. Sekar, amin.
Abis liburan musim panas atau mau ada rencana liburan musim panas atau kemana nih? Atau di Hong Kong aja karena banyak
balik
acara.
Baru balik dari Taiwan.
Oh, enak. Abis liburan ya?
Ya, libur kerja macam-macam.
Seru gak di sana?
Sana komunitas banyak ketemu komunitas Indonesia di Taiwan. Ternyata lebih besar ya komunitasnya di sana daripada Hong Kong.
Oh, padahal ya. Di Hong Kong kayaknya udah kemana-mana kesana sini ketemunya orang Indonesia terus ya. Di sana lebih besar ternyata.
Di sana itu karena mungkin negaranya ya dibanding itu jauh kan dari ujung ke ujung, dari Taipei ke Kaohsiung ya, daerah ke bawah itu lumayan ya naik kereta pun naik kereta cepat itu perlu memerlukan berjam-jam juga ya. Dan komunitas Indonesia kebanyakan PMI PMI cowok sama cewek. Kebanyakan cewek sih ya.
Tapi cowoknya lebih banyak daripada di Hong Kong yang cuman sedikit gitu ya.
Betul. Dan di sana ada 200 sekitar 220 ribu PMI, pekerja migran.
Banyak banget Indonesia. Ya.
Karena di situ ada pabrik, ada pabrik, ada perkebunan, rumah tangga, ya, yang cowoknya kebanyakan kerja di pabrik dan di perkebunan.
Oke, okay, itu dari Taiwan ceritanya. Kalau di Hong Kong ada cerita apa nih?
Nah, di Hong Kong ini kan udah mendekati. Juli tanggal 1 Juli itu celebrating the 28th anniversary of Hong Kong return to the motherland on July 1st. Jadi jadi merayakan ulang tahun ke-28 kembalinya Hong Kong ke motherland nih. Jadi motherland itu yang dikatakan motherland itu adalah China, negara Republic of China
atau Tiongkok ya. Kalau kita di sini tahunya ya. 28 RRT. Tahun akhirnya kembali. Kayak ibarat itu kalau di Jerman kayak reunifikasi gitu ya.
Betul.
Ternyata ada 28 tahun. Jadi di tanggal ini, yang tanggal bersejarah ini, pasti banyak kegiatan.
Banyak kegiatan dari pemerintah Hong Kong. Ya, istilahnya kelompok masyarakat meluncurkan pemerintah ya kerjasama dengan lokal bisnis dan sekelompok masyarakat untuk meluncurkan lebih dari 100 acara perayaan di seluruh kota Hong Kong. Ya, serta berkampanye diskon transportasi umumnya dapat diskon, terus makanan ya untuk makanan manakan dan restoran-restoran untuk menandai ulang tahun ke-28 kembalinya ke Motherland ya.
Dan ini ada gratis khusus, juga ya transportasi publik ya.
Untuk transportasi umum anggota masyarakat dapat menikmati perjalanan gratis di semua rute tram penumpang dari 1 hingga 3 Juli.
Ya, lumayan.
MTR akan memberikan 71.000 tiket perjalanan. Ya. Satu kali melalui undian berhadiah pada 1 Juli dan menawarkan penawaran Airport Express kepada pemegang kartu. Ya. Jadi ya dalam budaya ini seni dan hiburan publik akan ditawari masuk gratis ke sejumlah fasilitas budaya.
Misalnya
ya, kayak musim-musim ya. Musim-musim ya.
Hong Kong Palace Museum ya yang saya waktu itu kunjungi ya.
Iya. Serta ke Taman Basar Hong Kong di bawah Departemen Pertanian, Perikanan dan Konservasi pada 1 Juli. Mereka juga akan dapat menikmati gratis masuk ke semua pameran umum di M Plus dan semua pameran tematik di Hong Kong Palace Museum di Distrik Budaya Kowloon, West Kowloon pada hari itu.
Wah, ya. Jadi yang suka gratis-gratis ini dimanfaatin banget, apalagi lumayan ya yang mau naik transportasi publiknya 3 hari, kemudian juga ada banyak diskon-diskon dan juga banyak tiket masuk sama ya ketika ulang tahun Jakarta kemarin kan juga masuk Ancol juga gratis nih ya, ini kembalinya nih juga
pasti rame
gratis.
Di sini kebayang, ada diskon-diskon sih yang seneng makan, ya ada diskon ya yang ke Pik Tram juga Nongping ya, Ocean Park akan menawarkan diskon tiket ya. Jadi Pik Tram jadi ke yang untuk turis-turis juga. Ini applicable untuk turis juga ya, untuk turis-turis Indonesia yang datang ke Hong Kong bisa menikmati juga ya pada tanggal 1 Juli. Jadi kalau mau menghemat ya datang tanggal 1 Juli lah.
Bela-belain ya. Biar dapat banyak diskon. Tapi kalau lagi diskon gitu atau lagi gratis gitu tuh ramainya kayak di Ancol enggak sih?
Ramai
kayak di Ancol juga ya.
Banyak kunjungan juga dari warga dari tetangga. Dari REC ya, dari Shenzhen, dari mungkin dari Macau juga ada. Ya. Pada datang untuk celebrate ya. Pada 1 Juli ini.
Wah, kalau lagi berenang tuh di Ocean Park ya, kayak berenang di Ancol ya, semuanya isinya orang gitu ya. Kayak gitu kali ya. Karena semua orang suka diskon, apalagi kalau sampai gratis-gratis ini, jangan dilewatkan.
Di Jakarta ada apa?
Kemarin kan di episode minggu lalu tuh kita ngomongin si Tete dan juga si Caca ya. Gak mau kalah sama Hong Kong. Indonesia juga punya kesayangannya netizen, namanya adalah Domang. Domang ini tinggalnya di Taman Nasional Teh Sonilo yang ada di Riau. Domang itu gajah kecil, berbelalai panjang, ya iyalah ya namanya juga gajah pasti ada belalainya. Udah ada gadingnya juga, tapi dia masih ibaratnya tuh masih anak-anak gitu ya, gajah anak-anak ya, gajah toddler gitu. Jadi tuh tingkahnya lucu banget gitu. Karena si Domang ini tuh entah kenapa tuh iseng banget. Jadi dia kalau sama gajah-gajah kecil lainnya tuh suka dia tendangin gitu, suka dia isengin gitu. Sama ada motor dari mahotnya atau yang dari pawangnya yang pengajarnya dia tuh kalau dia ketemu tuh suka ditendang gitu motornya sama si Domang. Tapi justru karena tingkahnya yang lucu, itu tuh jadi justru netizen-netizen tuh pada banyak banget yang menunggu-nunggu dari tingkah dan juga postingannya si Domang ini.
Tapi harus ke Riau ya?
Iya, gak bisa dibawa ke sini. Sama kan kalau mau ngeliat si Caca sama si Tete juga harus ke Hong Kong kan, ke Ocean Park kan, nggak bisa dibawa. Tapi nanti juga sebelum wawancara, untuk pendengar dan pemirsa yang penasaran seperti apa sih Domang, nanti kita juga akan menghadirkan videonya sih.
Oh, ada videonya juga ya?
Ada videonya juga. Sam juga katanya udah dikirimin pasti nih lucu, sama ya? Si Agus. Videonya si Domang ini. Kalau kata saya sih lucu, lucu banget. Karena gemes ya, gajah kalau udah gede tuh takut gitu ya. Serem gitu. Tapi kalau masih kecil lucu gitu. Apalagi usil gitu gajahnya. Dan kalau misalkan mau ke, Sam mau ketemu bisa sih ke Tesonilo itu. Di situ katanya ada penginapan. Jadi ketika buka pagi-pagi bangun tidur gitu, buka pintu gitu udah langsung ada gajahnya.
Wow.
Serem gak tuh? Serem atau lucu tuh kalau kayak gitu? Serem ya. Langsung aja kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Atta Zuhri selaku Mahot dari Sidomang. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Seperti saya sampaikan bahwa kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Atta Zuhri, Mahot dari Sidomang. Jadi tadi saya sudah ceritakan sebelumnya ya, kalau di Hong Kong punya kesayangan dua panda kembar. Di Indonesia juga kita punya kesayangan nih. Jadi ada gajah kecil berbelalai panjang. Ya iyalah ya, namanya juga gajah pasti belalainya panjang. Namanya adalah Domang. Domang itu tuh lucu banget. Itu kesayangannya netizen-netizen, auntie uncle-nya Domang. Kita sudah bersama dengan Pak Zuhri Atta selaku mahotnya dari Domang. Pak Atta, gimana kabarnya?
Alhamdulillah baik, Kak.
Alhamdulillah sehat-sehat ya. Pak Atta kan sehat-sehat. Kalau Domangnya gimana kabarnya?
Domang alhamdulillah sehat. Tadi pagi baru siap latihan, Kak.
Oh, baru habis latihan ya?
Ya,
Oh, Domang tuh rajin berlatih memang sama Pak Atta ya. Tapi Pak, ini mau dikenalin dulu dong Pak sama pendengar-pendengar yang ada di Hong Kong. Si Domang ini usianya berapa sih? Dan kenapa sih Domang ini nih begitu istimewa dan jadi kesayangannya auntie uncle?
Usia Domang itu 3 tahun 6 bulan, Kak. Ini yang menjadi kesayangan auntie uncle Ondan itu mungkin karena tingkahnya, Kak. Dia kan setiap hari kan ada perubahan tingkahnya, ada-ada aja tingkah laku setiap hari itu.
Iya sih, dia kan nakal ya, usil banget gitu ya. Dan dia tuh terkenal banget karena suka ngejatoh-jatohin motornya Pak Atta ya.
Ya.
Kenapa sih kok dia bisa usil banget gitu tuh? Apa memang dari sifat si gajah tuh memang suka usil? Atau semua gajah sifatnya seperti itu? Apa Domang aja emang yang rese?
Setahu saya cuma Domang aja, Kak. Mungkin dari kecil sering saya ajak main-main. Mungkin kebiasaan kan.
Oh.
Dia mau main-main terus.
Jadi Pak Atta ini sama Domang tuh hubungannya tuh udah sedekat apa sih?
Kalau ibaratnya manusia tuh antara bapak sama anak, Kak.
Oh, sama bapak sama anak ya.
Iya.
Jadi memang saya dengar-dengar katanya udah diurusin tuh memang sejak Domang masih dalam kandungan gitu.
Iya.
Oh, apakah si Pak Atta ini juga Domang mahotnya dari si ibunya Domang ya? Siapa namanya? Mama Ria ya?
Oh, betul Kak, betul.
Oh, jadi memang udah karena ngurus Mama Ria gitu, jadi sama Domang juga dari dalam kandungan ya.
Iya.
Tapi nyangka gak sih kalau Domang tuh bakalan bisa se-viral ini, seterkenal ini, Pak?
Gak nyangka sih, Kak.
Awalnya tuh gimana?
Ya, awalnya karena sering-sering ajak main-main, divideoin, habis di-post. Ya, gak nyangka juga karena banyak yang sayang, banyak yang suka nengok tingkah laku dia. Gak nyangka juga, Kak.
Iya, ya. Karena tingkahnya tuh yang unik itu loh, usil banget gitu. Dan udah banyak ya Pak ya yang datang untuk ketemu Domang tuh banyak banget ya?
Alhamdulillah udah banyak, Kak.
Ada siapa aja misalnya Pak?
Ada dari kemarin ada orang India, dari India tapi dia tinggal di Vietnam, ada.
Oh, dia memang suka nontonin si Domang itu juga ya Pak ya?
Iya.
Tapi kan dia nakal ya Pak ya si Domang tuh ya, maksudnya usil gitu ya. Tapi kalau diajarin itu dia suka nurut gak sih?
Kalau waktu diajarin dia nurut kak, dia kan kalau kita ajarin disiplin dia mau, diajarin nurut dia.
Hmm. Dan dia ini kan istimewa ya, karena dia di apa flying squad ya. Maksudnya tuh gimana sih pak kalau flying squad itu?
Plan squad itu kan tempat apa kak? Dulu awalnya plan squad itu tempat apa? Mm-hmm. Mitigasi konflik antara masyarakat dengan gajah liar kak. Mm-hmm. Awalnya dulu.
Jadi apakah dia juga diajarkan misalkan apa ya hal-hal khusus gitu karena dia di flying squad itu?
Nanti iya kak, setelah dia beranjak remaja iya diajarin. Mm-hmm. Tapi sekarang belum.
Oh sekarang belum. Jadi belum, nanti kalau dia udah remaja nanti dia diajarinnya untuk bisa apa aja pak?
Bisa apa? Mitigasi konflik mengusir gajah liar.
Mm-hmm.
Bisa apa? Bisa patroli kawasan diajarin. Mm-hmm. Dari kecil mana diajarin patroli dia sering bawa ke patroli kawasan.
Mm-hmm. Oh gitu, seru banget ya. Kalau Pak Atta sendiri sudah berapa lama sih pak menjadi mahot itu?
Baru jalan 7 tahun.
Oh gitu, dan udah dapat langsung si domang ini ya. Jadi kayak ya, apa sih kayak semacam jodoh gitu ya sama domang gitu ya?
Iya kan.
Kalau boleh diceritain sayangnya tuh seperti apa pak sama si domang?
Kalau ibarat anak tuh kak, apa kayak kalau ibarat manusia tuh sayangnya sama dengan sayang anak kak.
Pernah nggak sih kesel banget gitu?
Pernah kalau kesel pernah kak.
Apa dia paling nakalnya?
Apa dia jalan, dia suka bikin jalan baru, dia dibilang sini, dia gak mau, suka buat jalan baru dia.
Emang apa ya, jadi selain dia tuh usil, tapi ternyata dia juga sok tahu gitu ya, suka bikin jalan baru ya.
Ya.
Tapi kenapa sih katanya dia yang bilang ya, kalau misalkan menular gitu, sikap dari mahotnya sama si domangnya, apa karena memang Pak Atanya juga suka usil gitu?
Kadang-kadang iya kak.
Oh jadi nurun gitu ya sikap. Ya,
memang banyak orang bilang gitu kak, dia tingkah laku gajah itu 50% ikut tingkah laku mahotnya.
Oh gitu.
Ya kata senior-senior gitu, senior-senior bilang gitu.
Oh jadi so taunya si domang tuh suka pilih-pilih jalan baru tuh juga nurun ya, jangan-jangan dari bapaknya ya.
Ya benar kak.
Bener, oke. Terus ada pengalaman yang paling apa ya, yang paling gak bisa dilupain gak sih pak sama si domang ini?
Pengalaman yang gak bisa dilupakan.
Atau paling lucu gitu, paling berkesan atau paling sedih atau gimana gitu.
Yang paling lucu itu apa kak, dia duduk. Duduk kan, dia apa duduk, belalainya ke kita gitu, memegang-megang kaki gitu kak.
Jadi itu dia manja gitu sebenarnya ya.
Benernya iya kak, sebetulnya dia tuh bukan jahat kak, cuma usil aja dia, bukan jahat, bukan, usil ya.
Iya sih.
Main
ya, emang suka ngajak ya. Main ya.
Iya.
Tapi
selain... Dia ngajak main, tapi badannya besar, dia gak tahu badannya besar, awak gak sanggup nahannya. Itu, badannya besar, awak gak sanggup nahannya.
Oh.
Ya kadang-kadang kan dia sakit ngajak main tuh, dia jerit-jerit, guling-guling tuh, kalau gak dilayani main dia.
Tantrum ya, jadi dia maunya ya, main terus ya. Main terus. Tapi selain domang itu sebelum-sebelumnya ngeliat gak sih yang ada gajah seusil itu juga, misalkan si Tari atau teman-teman yang lain gitu pak?
Kalau di Blind Squad ini setahu saya belum ada pak kak.
Jadi emang baru ada satu ini ya yang seusil itu ya. Pernah sakit gak si domang ini pak?
Selama ini belum pernah kak. Dia kan kami tiap 14 kali kan kami kasih obat apa, kami periksa, kasih obat cacing, dia ada gajah semua. Termasuk domang. Okay. Sampel darahnya, pokoknya tiap 14 kali ngecek kesehatan gajah itu, termasuk domang itu.
Oh iya, jadi kalau Pak Atta sendiri megangnya berapa gajah nih pak?
Dua kak, cuma domang sama Mama Ria aja.
Sama Mama Ria.
Itu pun dua orang pak kak. Dua maut.
Iya sih ya, karena memang tetap harus masing-masing sendiri ya. Oke. Terus yang bikin videonya itu siapa pak? Yang bikin video bagus-bagus itu? Dan biasa kan di voice over juga sama Pak Atta ya?
Kalau untuk di lapang ya, kalau untuk si domang saya. Kalau untuk tadi gak maut dia pula. Nah maut dia pula yang bikin kak.
Oh Oh, jadi semuanya memang yang apa yang bikin videonya tuh mahot-mahotnya ya. Berarti jago-jago untuk jadi digital creator ini para mahot ya.
Alhamdulillah, Kak.
Keren loh, karena bisa aja menangkap momen-momen lucu gitu dan kualitas ya. Videonya juga oke. Okay. Wah, keren-keren banget nih ternyata nih mahot di Tesonilo nih, bukan cuma mahot aja tapi juga bikin kontennya keren-keren. Karena ini yang nonton kan banyak banget ya Pak ya, sampai dari mana tuh tadi, dari luar negeri sampai ke India itu datang ya, ya. Oke, okay. Pak, kalau misalkan nih kita pengen ketemu sama Domang tuh gimana caranya nih Pak?
Biasanya hubungin balai, sekarang balai kan punya apa Kak, yang ngolah untuk pariwisata itu ada namanya koperasi Katailo Kak.
Iya, tapi dia, bisa dia ya ngolah. Tapi berarti apa? Bisa ya, kita mau ketemu sama Domang, Tari, Mama Ria dan lain-lain tuh sebenarnya bisa gak sih para wisatawan
bisa,
tuh?
Bisa, gak bisa, bisa aja.
Mm-hmm. Ada waktu-waktu tertentu atau misalkan jangan datang di musim-musim apa ya, misalkan apa gitu enggak ya?
Enggak ada Kak, enggak ada musim-musim tertentu, enggak ada, dia bisa datang kapan saja. Mm-hmm. Dan kalau jika kakak sini mau nginap, bisa ada penginapan sini.
Oh gitu.
Iya.
Tapi dari penginapannya itu sama mau ngeliat gajah-gajahnya dekat Pak Atta?
Ya penginapan ya, ya di Camp Lanskota juga Kak, di tempat gajah itu.
Wah, jadi bisa langsung bangun tidur bisa langsung ngelihat gajahnya gitu kalau beruntung ya?
Bisa, nggak beruntung memang ada.
Oh, emang kan ada, emang selalu ada gitu. Ya. Wah, seru ya. Banget ini kita baru tahu nih soal itu nih, apalagi kan kita mendengarnya juga di Hong Kong ini udah mau mendekati musim liburan. Jadi barangkali kalau mau mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan bisa menginap di Flying Squad dan bisa melihat si gajah-gajah dan terutama si gajah kecil si Domang yang sangat terkenal dan jadi kesayangan si netizen-netizen ini ya. Pak Atta, ada harapan gak sih buat Domang ke depannya? Kalau usia gajah itu tuh harapan hidupnya berapa lama sih Pak?
Menurut penelitian dan dia menurut bilang si senior Kak, dia umur itu imbang dengan hampir sama dengan umur manusia Kak.
Oh, sampai 70-80 gitu ya.
Ya, imbang manusia, hampir sama dengan manusia ya.
Hmm, oh, berarti si Domang ini memang masih balita banget gitu ya. Ibaratnya masih, ya. Itu kecil banget ya. Ada harapan gitu Pak mungkin untuk Domang ke depannya?
Harapan saya untuk Domang bisa jadi generasi penerus untuk Flying Squad dan bisa mengemban tugas yang sesuai dengan yang di apa Flying Squad itu, untuk mitigasi konflik antara manusia dengan gajah, untuk mengusir gajah masuk dari luar kawasan ke dalam kawasan, itu harapannya Kak.
Oke, tapi Pak Atta nih kalau ngelihat dari tingkahnya Domang, kepribadiannya si Domang ini, kira-kira nih Domang nih bisa sukses nih ya untuk melaksanakan tugas yang tidak mudah ini ya Pak?
Insya Allah bisa Kak.
Bisa ya, oke. Nah, tapi Pak, kalau gajah kan kalau seusia Domang itu kan apalagi pas masih kecil kan masih lucu-lucunya ya, pas belum ada gadingnya. Sekarang masih ada gadingnya ya. Juga lucu sih. Tapi dia masih bakalan lucu dan gemesin itu sampai kira-kira umur berapa nanti, Pak?
Mungkin sampai dengan remaja, udah banyak dewasa enggak lagi dia.
Udah enggak lucu lagi ya.
Lucu-lucu tapi enggak seberapa lucu lagi dia.
Oh, enggak seberapa lucu. Ya juga sih kalau manusia juga udah besar emang enggak seberapa lucu sih emang ya. Oke, okay. Dan Pak Zuhri, pokoknya kita merasa senang banget sama Pak Zuhri dan juga Pak Atta dan teman-teman mahot lainnya yang suka upload-upload dan juga memberikan video-video keseharian gajah-gajah di Tesonilo, karena dari videonya itu bisa membuat hari kita menjadi tersenyum, membuat orang-orang menjadi bahagia dan juga terhibur. Semoga sehat selalu untuk Pak Atta, mahot-mahot yang di sana, Domang dan juga teman-teman lainnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk pendengar yang ada di Jakarta dan di Hong Kong. Salam sehat. Terima kasih Pak Atta. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Salam untuk mahot-mahot ya, lainnya ya. Untuk Domang, Tari dan juga Mama Ria dan yang ada di sana semuanya. Bye bye. Terima kasih. Sampai jumpa.
Ya Kak.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong, gimana Sam? Lucu kan si Domang?
Iya, lucu benar tuh. Kecil-kecil juga. Tapi gajah emang begitu. Kalau kecil-kecil tuh emangnya lucu emang.
Ya enggak. Tapi baru kalo baru depan tahu ya, ada gajah tuh seusil dan serese itu ya.
Biasa gajah kecil emang begitu, gajah gede juga ada yang viral juga ya. Agi ada satu komentator tuh di Afrika loh nggak salah. Ya nggak, dia agi interview, agi komen, jadi sebagai wartawan gitu. Ya di belakangnya gajah, jadi di kepalanya di kayak di massage gitu.
Iya, itu rese banget sih itu gajah besar itu ya. Ternyata gajah emang ini ya, usil ya. Usil. Soalnya selama ini ketemu gajah kalau di taman safari di puncak itu nggak pernah ketemu yang rese gitu. Baik-baik gajahnya.
Baik-baik gajahnya. Itu kalau gitu pawangnya juga hebat yang ngajarinnya.
Iya, sabar banget ya, karena ya namanya ya kayak kita punya peliharaan aja kan, sayangnya udah kayak anaknya sendiri tadi kayak kata Pak Atta ya.
Iya.
Ini RTHK lagi punya acara yang keren banget ya.
Iya, ini para pendengar dan pemirsa ya, ini RTHK Vinyl Pop-Up. Ya, itu vinyl, yang namanya vinyl itu biasanya ke plastik ya. Ini vinyl pop-up, jadi pameran rekaman vinyl dan pemutaran yang berharga langka diadakan oleh RTHK. Sejarah RTHK telah lama terjalin dengan rekaman musik. Ya, ini dia memamerkan perpustakaan ya, collection piring hitam sebetulnya ini kalau vinyl ya. Vinyl, jadi piring hitam ya. Dia sudah terkumpul kira-kira 150.000 vinyl album. Jadi album piring hitam nih. Yang almost a century history of sharing the best music with our citizen. Jadi kurang lebih itu 100 tahun ya. Udah dikumpulin ya. Ternyata RTHK itu sangat bersejarah sekali ya umurnya.
Iya, ternyata tuh banyak banget. Bayangin
150.000 piring hitam.
Iya, 150.000 loh. Dan yang hebatnya itu adalah bagaimana mereka bisa menyimpan, kemudian juga mengarsipkannya, kemudian juga apa ya, pekerja-kerja dokumentasi itu tuh kan sulit banget ya, kita tahu ya. Betul, dan itu tuh betul, yang harus banget dipelajarin, termasuk juga sama RRI ini untuk menyimpan bagaimana rekaman-rekaman dari kebudayaan-kebudayaan Indonesia itu juga harus serapih mereka. Apalagi setnya itu tuh keren banget ya, Sam ya.
Iya, ada di satin ya teman-teman semua. Atau ini ya, apa, turis-turis dari Indonesia kalau mau mengunjungi yang bercinta atau love record ya, vinyl.
Iya.
Itu bisa kunjungi ke Satin Town Plaza ya.
Karena
New
bentuknya,
Town Plaza di Satin.
Bentuknya tuh kayak piringan hitam gitu ya. Jadi kita tuh seolah berada di atasnya piringan hitam, terus di samping-sampingnya itu tuh ada rak-raknya untuk yang memamerkan juga gitu ya.